Մաս 7-րդ. Առանց երկար բարակ մտածելու, նա լավ զինված համագյուղացիներից մի ջոկատ կազմեց, ամարանտային մի ծծմոր հանձնեց և, Ուրսուլային որոնելով խճճված, ոտք չդիպած արահետներում, Աուրելյանոյին հետը տարավ։ Լուսաբացին անհասկանալի լեզվով խոսող հնդկացի ձկնորսները նշաններով գլխի գցեցին, որ այդ տեղերով ոչ ոք չի անցել։ Երեքօրյա անհաջող որոնումներից հետո նրանք գյուղ վերադարձան։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան երկար թաղծեց։ Ամարանտային նա մոր նման էր խնամում։ Լողացնում էր բարուրում, օրը 4 անգամ ծծմոր մոտ էր տանում, իսկ երեկոյան նույնիսկ երգում էր նրա համար, ինչը չէր կարողանում հանել Ուրսուլան։ Մի անգամ Պիլար Տերներան առաջարկեց միջև Ուրսուլայի վերադարձը տնտեսության հոգսը իր վրա վերցնել։ Երբ Աուրելիանոն, որի խորհրդավոր բնազդը դժբախտությունից ավել էր սրվել, տեսավ տուն մտնող Պիլար Տերներային, կարծես հոտն առավ։ Նա հասկացավ, չգիտես ինչ կերպ, բայց այդ կինն է դարձել եղբոր փախուստի, հետո նաև մոր անհետացման պատճառը։ Եվ նրան այնպիսի լուր ու անկոտրում թշնամանքով դիմավորեց, որ կինն այլևս չերևաց։ Ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը դրեց։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան և նրա որդին իրենք էլ չնկատելով, թե ինչպես և երբ դա կատարվեց, կրկին փորձասենյակ մտան, մաքրեցին փոշին, վառեցին քուրայի կրակը, էլի տարվեցին մի քանի ամիս աթարե փրոցին մնացած նյութի հետ կապված քրտնաթոր հոգսերով։ Սնդիկի գոլորշիներով ներծծված սենյակում, ուռենու ճյուղերից հյուսված զամբյուղի մեջ պառկած ամարանտան հետաքրքրությամբ դիտում էր հոր և եղբոր աշխատանքը։ Ուրսուլայի անհետացումից մեկ ամիս անց փորձասենյակում տարօրինակ երևույթները սկսեցին տեղի ունենալ։ Պահարանում վաղուց ընկած դատարկ շիշը հանկարծ այնպես ծանրացավ, որ անհնար էր տեղից շարժել։ Աշխատասեղանին դրած կացայի միջի ջուրը եռաց ինքնիրեն, առանց կրակի և մի կես ժամ բլբլթում էր, միջև չգոլորշիացավ ամբողջովին։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան և նրա որդին հրճվում էին հրաշքներով, նրանք չգիտեին, թե ինչպես բացատրեն այդ ամենը, սակայն ենթադրում էին, որ հավանաբար նյութի մի նոր վիճակի բացահայտման նախադրանն են կանգնած։ Մի գեղեցիկ օր ապշած Աուրելյանոյի աչքի առաջ ամարանտայի զամբյուղը առանց արտաքին ազդեցության հանկարծ մի օղակ գծեց սենյակում։ Աուրելյանոն շտապեց բռնել զամբյուղը, իսկ Խոսե Արկադիո Բուենդյան բացարձակապես չանհանգստացավ։ Նա զամբյուղը էլի իր տեղը տարավ և կապեց սեղանի ոտքից։ Զամբյուղի վարմունքը նրան վերջնականապես համոզեց, որ իրենց հույսն իրականանալու վրա է։ Ճիշտ այդ ժամանակ էր, որ Աուրելյանոն լսեց, թե ինչպես հայրն ասաց. «Եթե Աստծուց չես վախենում, վախեցիր մետաղներից»։ Անհետացումից շուրջ 5 ամիս անց վերադարձավ Ուրսուլան։ Նա հայտնվեց բորբոքված, երիտասարդացած, նոր հագուստով, որից գյուղում ոչ ոք չուներ։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան ուրախությունից քիչ մնաց խելքը թռցներ։ «Տեսակ, եղավ այն, ինչ կարծում էի», ճչաց նա։ Եվ նա ճիշտ էր։ Փորձասենյակում ճգնելու օրերին նա հոգու խորքում աղոթում էր Աստծուն, որ սպասվող հրաշքը լինի ոչ թե փիլիսոփայական քարի հայտնագործությունը, ոչ թե տան բոլոր կողպեքներն ու լուսամուտների ծխնիները ոսկի դարձնելու գյուտը, այլ հենց այն, ինչ եղավ՝ Ուրսուլայի վերադարձը։ Սակայն կինը անհաղորդ մնաց նրա բուռն ուրախությանը։ Սովորական մի համբույր պարգևելով ամուսնուն, կարծես ժամ առաջ էին տեսնվել, ասաց. «Հապա մի դուրս եկ»։ Խոսե Արկադիո Բուենդյայից երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսի կարողանա ուշքի գալ փողոցում, ուղիղ իր տանդիմաց տեսնելով անծանոթ մարդկանց ամբոխը։ Նրանք գնչուններ չէին, մակոնդոցիների նման հարթ մազերով, թուխ մաշկով տղամարդիկ ու կանայք էին, որոնք խոսում էին նույն լեզվով և բողոքում էին նույն ցավերից։ Նրանց հետ տարբեր մթերքներով բեռնված ջորիներ կային և եզներին լցված սայլակներ, կահույքով, տնային իրերով, երկրային գոյության անարատ ու անպաճույճ պիտույքներով, որ պարզամտորեն վաճարքեն հանում առօրյա իրականության առևտրականները։ Այդ մարդիկ եկել էին հովիտի մյուս ծայրից, ուր կարելի էր հասնել երկու օրում, և որտեղ սակայն ամիսը մեկ փոստ էին ստանում և օգտվում կյանքը հեշտացնող ամենատարբեր մեքենաներից։ Ուրսուլան չէր հասել գնչուներին, բայց փոխարենը գտել էր այն ճանապարհը, որ չէր կարողացել գտնել ամուսինը, մեծ հայտնագործությունների ետևից իր անհաջող հետապնդումների ընթացքում։ Պիլար Տերներայի որդուն պապոնստում բերեցին ծննդյան օրից երկու շաբաթ հետո։ Ուրսուլան թեև դժկամությամբ, այնուամենայնիվ ներս առավ մանկանը, միանգամ ևս անձնատուր լինելով ամուսնու համառության առաջ։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան թույլ չէր տալիս մտածել, թե Բուենդյայի տոհմի շառավիղը կարող է թողնվել բախտի քմահաճույքին։ Բայց Ուրսուլան պայման դրեց, ըստ որի երեխան երբեք չպիտի իմանա իր ծագման մասին։ Տղային կոչեցին Խոսե Արկադիո, ու որպեսի չշփոթեն հոր հետ, աստիճանաբար սկսեցին պարզապես Արկադիո անվանել։ Այդ օրերին Մակոնդոյի բնակիչները մեծ գործեր էին ձեռնարկել և Բուենդայի տանը միայնպիսի իր արանցում էր, որ երեխաներով զբաղվելու ժամանակ չկար։ Նրանց հանձնեցին Գուախիրո ցեղի հնդկուհի Վիսիտասիոնի խնամքին, որը եղբոր հետ Մակոնդո էր փախել, փրկվելով իր հայրենիքում մոլեգնած կործանարար ու վարակիչ հիվանդությունից, անքնությունից։ Սիրալիր էին ու աշխատասեր, թե քույրը, թե եղբայրը, և Ուրսուլան ընդունեց նրանց իր տուն վճարով աշխատելու։ Ահա այսպես եղավ, որ Արկադիոն ու Ամարանտան սկսեցին Դուախիրո լեզվով ավելի վաղ խոսել, քան իսպաներեն, վարժվեցին նաև մողեսներից ու սարդերի ձվերից պատրաստված կերակուրներին, սակայն Ուրսուլան այս ամենը չէր նկատում, որովհետև գլխովին կլանված էր մեծ շահույթ բերող նաբաթե թռչունների ու գազանիկների արտադրությամբ։ Մակոնդոն շատ էր փոխվել։ Ուրսուլայի բերած մարդիկ ամենուր այնպես գովաբանեցին Մակոնդոյի բարեմասնությունները, շրջակա հողերի բերիությունը, որ շատ շուտով համեստ ավանը վերածվեց աշխույժ քաղաքի, կրպակներով, արհեստանոցներով և առևտրական բանուկ ճանապարով, որով այստեղ եկան անկրունկ կոշիկներով, ականջների բլթակներից օղակներ կախած առաջին արաբները և սկսեցին ապակյա ուլունքները, մանյակները փոխանակել թութակներով։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան մի րոպե հանգիստ չուներ։ Հմայված շուրջը վխտացող իրական կյանքով, որն այժմ ավելի ֆանտաստիկ էր թվում, քան իր երևակայության լայնարձակ աշխարը, նա կորցրեց հետաքրքրությունն ալքիմիական փորձասենյակի նկատմամբ, թողեց, որ հանգստանա տարբեր փոխակերպումների ենթարկված նյութը և կրկին դարձավ դատող եռանդուն այն մարդը, որի հրահանգով էին փողոցներ գցում ու այնպես կառուցում տները, որ ոչ մեկը մյուսից առավելություն չունենար։ Նոր վերաբնակները մեծ հարգանքով էին վերաբերվում նրան և առանց նրա խորհրդի ոչ մի հիմք չգցեցին, ոչ մի պարիսպ չկանգնեցրին, նրան էին վստահում նույնիսկ հողերի սահմանազատումը։ Երբ իրենց շարժական տոնավաճառով, որ հիմա վեր էր ածվել Մոլի խաղերի հսկայական հիմնարկի, վերադարձան գնչու խեղկատակները, նրանց դիմավորեցին ցնծությամբ, քանի որ հույս ունեին, թե թափառախմբի հետ կհայտնվի նաև Խոսե Արկադիոն։ Բայց Խոսե Արկադիոն չվերադարձավ։ Խեղկատակների հետ չէր նաև մարդ Օցը, միակ կենթանի արարածը, որ Ուրսուլայի կարծիքով գիտեր որդու տեղը, և այդ պատճառով գնչուներին արգելեցին կանգ առնել Մակոնդոյում և նույնիսկ զգուշացրեցին, որ այսուհետև ևս չհամարձակվեն երևալ։ Հիմա գնչուներին նրանք համարում էին ագահության ու մեղքերի տարածողներ։ Խոսե Արկադիո Բուենդյան ավելացրեց սակայն, որ Մակոնդոյի զարգացմանը մեծապես նպաստած հազարամյա իմաստությամբ օժտված ու հրաշք հայտնագործություններով զինված Մելկիադեսի հնագույն ցեղը միշտ էլ այս կողմերում կընդունվի գրկաբաց։ Բայց Մակոնդո հասած տարբեր ճամփորդների ու թափառաշրջիկների պատմելով Մելկիադեսի ցեղը ջնջվել էր երկրի երեսից, որովհետև նրանք համարձակվել էին խախտել մարդուն թույլատրված իմացությունների սահմանը։ Երևակայության տառապալի գերությունից ազատվելով, Խոսե Արկադիո Բուենդյան կարճ ժամանակամիջոցում կարգի գցեց քաղաքի համաչափ գործարար կյանքը, որի խաղաղ ընթացքը խախտվեց մեկ անգամ միայն, հենց իր կողմից։ Նա բաց թողեց Մակոնդոյի հիմնադրման օրից իրենց զիլ երգով ժամանակը ցույց տվող թռչուններին և դրանց փոխարեն յուրաքանչյուր տանը տեղադրեց երաժշտական ժամացույցներ։ Գեղեցիկ ժամացույցներ էին, պատրաստված արաբներից, թութակների փոխարեն վերցրած զարդանախշ փայտից, եւ դրանց ընթացքը Խոսե Արկադիո Բուենդյան այնպիսի ճշգրտությամբ էր կարգավորել, որ յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ քաղաքը հրճվում էր միևնույն վալսի, մի քանի տակտը լսելով։ Ամեն անգամ տարբեր տակտեր էին հնչում, իսկ ուղիղ կեսօրին, առանց որևէ աղավաղման, ժամացույցները միաձայն նվագում էին ամբողջ վալսը։ Խոսե Արկադիո Բուենդյանն էր պատկանում նաև ակացիաների փոխարեն փողոցներում նշանիներ տնկելու գաղափարը, եւ հենց նա էլ գտավ այդ ծառերը հավերժական դարձնելու միջոցը, որի գաղտնիքն այդպես էլ իր հետ գերեզման տարավ։ Տարիներ հետո, երբ Մակոնդոն վերակառուցվեց փայտաշեն ցինկե տանիք ունեցող տներով, ամենահին փողոցներում դեռ շարունակում էին աճել նշանիները. փոշեփուտ, ճղակոտոր, բայց ոչ ոք արդեն չէր հիշում, թե ում ձեռքով են դրանք տնկվել։ Մինչ հայրը կարգի էր գցում քաղաքը, իսկ մայրն ամրապնդում էր ընտանիքի բարեկեցությունը, օրը երկու անգամ տնից վաճարկի ուղարկվող փայտե պոլերով նաբաթե հրաշալի ակլորների ու ձկների արտադրությամբ, լքված փորձասենյակում անվերջանալի ժամերով փակված Աուրելիանոն զուտ հետաքրքրասիրությունից դրթված յուրացրեց ոսկերչական գործը։ Նա այնպես էր աճել, որ եղբորի ժառանգած շորերը շուտով փոքր եկան վրան, և նա սկսեց օգտվել հոր հագուստից։ Իհարկե, վիտիսասյոնը ստիպված էր կարճացնել թևերը և նեղացնել շալվարները, որովհետև Աուրելիանոն դեռ նիհար էր եղբորից էլ, հորից էլ։ Պատանեկան տարիքին հասնելով, նրա ձայնը կոշտացավ։ Նա դարձավ լրակյաց և վերջնականապես ամփոփվեց իր մենակության մեջ, իսկ հայացքը կրկին ձեռք բերեց այն լարված արտահայտությունը, որ ցնցել էր Ուրսուլային ծննդաբերության օրը։ Աուրելիանոն այնպես էր սևեռվել ոսկերչական գործի վրա, որ համարյա դուրս չէր գալիս փորձասենյակից։ Նրա մարտահոսությունից անհանգստացած Խոսե Արկադիո Բուենդյան որդուն տվեց տամբանալիները և մի քիչ փող, մտածելով, թե նրան հավանորեն կին է պետք։ Աուրելիանոն այդ փողերով աղաթթու գնաց, որ արծաթաջուր պատրաստի, իսկ բանալիները ոսկեզօծեց։ Սակայն Աուրելիանոյի տարօրինակությունները խամրում էին Արկադիոյի և Ամարանտայի արարքների առաջ։ Արդեն կատնատամներն էին ընկնում, բայց նրանք դեռ ամբողջ օրը քայլում էին հնդկացիների փեշերից բռնած և համառորեն խոսում էին դուախիրո լեզվով և ոչ թե իսպաներեն։ «Ոչ մեկին էլ մի մեղադրիր», ասաց Ուրսուլան ամուսնուն, «երեխաները ժառանգում են ծնողների խելագարությունը»։ Եվ համոզված, որ զավակների անհեթեթ սովորությունները պակաս չեն խոզի պոչից, նա ուզում էր անիծել չար բախտը, երբ Աուրելիանոն հանկարծ իր սևեռուն հայացքով շփոթմունքի մեջ գցեց նրան։ «Ինչ որ մեկը մեր տուն պիտի գա», ասաց Աուրելիանոն։ Ուրսուլան տնաբույծ իր դրամաբանությամբ փորձեց կոտրել որդու վստահությունը, ինչպես միշտ էլ անում էր, երբ Աուրելիանոն որևէ բան էր կանխագուշակում։ Առանձնահատուկ ինչ կա, եթե որևէ մեկը պիտի գա։ Մակոնդոյի միջով ամեն աստծո օր տասնյակ օտարերկրացիներ են անցնում, և ոչ մեկին այդ բանը չի անհանգստացնում, ոչ մեկը հարկ չի համարում կանխագուշակել նրանց հայտնությունը։ Սակայն Աուրելիանոն հակառակ բոլոր տեսակի տրամաբանությունների իրենը պնդեց։ «Չգիտեմ ով է գալու», ասաց նա, «բայց այդ մարդն արդեն ճանապարհ է ընկել»։ Եվ իրոք, կիրակի օրը հայտնվեց Ռեբեկան։ Նա հազիվ 11 տարեկան կլիներ։ Սանաուրայից դժվար ճանապարհ էր կտրել կաշվե վաճառականների հետ, որոնց հանձնարարել էին աղջկան ու մի նամակ հասցնել Խոսե Արկադիո Բուենդայի տուն։ Նրանք այդպես էլ չկարողացան հասկանալ, թե այդ ով է նման բան խնդրել։ Նորեկի ամբողջ ուղեբեռը հագուստի մի սնդուկ էր, վարվռուն գույներով ծաղկազարդված ճոճաթոր և պարուսինե մի պարկ, որից անվերջ շխկրտոց էր լսվում։ Պարկում ամփոփված էին նրա ծնողների ոսկորները։